Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme viziton Kosovën dhe Serbinë. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme e komentojnë situatën pas kthimit të djeshëm të gazit lotësielës në kuvendin e Kosovës. Disfat shokuese tenises amerikane Serena Williams në Olimpiadë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden do ta vizitojë Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme, ka njoftuar mbrëmë shtëpia bardhë. Në kumtesën e shtëpisë së bardhë për shpalljen e turneut ballkanik prej 15 deri më 17 gusht, thuhet se zoti Biden do të mbajë takime me presidentët dhe kryeministrat e të dy vendeve, por nuk është të thënë se për cilat çështje do të diskutohet. Prej zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, sekretari i shtetit John Kerry e ka vizituar Kosovën dhe Serbinë në muajin 10 të vitit të kaluar. Vizita e tij në Prishtinë ishte theksim i shqetësimeve perëndimore për ritmin e ngadalshëm të progresit të 16 vite, pasi NATO-ja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e vuri Kosovën në rrugën e pavarësisë, raporton agjencia Reuters nga Washingtoni, duke shtuar se Kosova, me popullatë shumicë shqiptare myslimane, por vende sekular dhe në mënyrë të fuqishme pro-amerikan, e ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Disa qindra njerëz kanë protestuar mbrëmë në një park në kryeqytetin Moskë në Rusi, kundër legjislacionit të ri antiterror, për të cilin kritikët thonë se paraqet shkelje masive të privatësisë dhe lirive civile. Pakoja e legjislacioneve dhe amandamenteve e nënshkruan nga presidenti Vladimir Putin, muajin e kaluar, përfshin dënime për ekstremizëm dhe terrorizëm dhe mbajtje të individëve përgjegjës penalisht nëse ata dështojnë të raportojnë tek autoritetet lidhur me krime të caktuara. Në këtë legjislacion në gjendën disa gjëra të tmerrshme dhe shumë gjëra jo kushtetuese, tha kritiku i Kremlinit Anton Nosik. Djali i ish shahut të fundit të Iranit i ka kërkuar nga kryeministri i Italisë Matteo Renzi të intervenojë për të ndihmuar aktivistin iranian Mehdi Kosravi, i cili është i burgosur në Itali, duke thënë se ai rrezikohet me ekzekutim nëse ekstradohet. Mehdi Kosravi ishte arrestuar në pjesën veriore të Italisë më 6 gusht, ndërsa policia tha se kishte vepruar sipas një flet arresti të Iranit, ku ai është i kërkuar për krim dhe korrupsion. Reza Pahlavi, djali i shahut të fundit të Iranit, në letrën dërguar kryeministrit Renzi, ka shkruar se çfarëdo përpjekje për ta detyruar zotin Kosravi të kthehet në Iran do të çojë në burgosje, torturë dhe dënim të mundshëm me ekzekutim, pasi është kundërshtar politik i regjimit dhe aktivist për të drejtat e njeriut. Reza Pahlavi jeton në Paris dhe është i biri i shahut iranian Mohammed Reza Pahlavi, i cili është përmbysur gjatë revolucionit islamik në Iran në vitin 1979. Tenistja amerikane Serena Williams, e cila e mbronte medaljen e artë nga Olimpiada kaluar, është eliminuar me humbjen shokuese nga lojtarja ukrainase Elina Svitolina, 21 vjeçare. Në këtë mënyrë, tenistja Williams nuk do të jetë në gjendje ta fitojë edhe medaljen e pestë të artë olimpike. Qartas jam shumë e pakënaqur. Fitoi lojtarja më e mirë, por me padurim e pres rastin tjetër, tha pas duelit Serena Williams, 34 vjeçare. Tenistja ukrainese Elina Svitolina, e cila është 20-a në listën e lojtareve më të mira në botë, tha se ishte një moment perfekt. Për gjysmëfinale ajo takohet me tenistën çeke Petra Kvitova, që dyherë ishte fituese e turneut të njohur Wimbledon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, pas përdorimit të sërishëm të gazit lotësielës nga deputetet e opozitës, si që ndodhi dje në një komision të kuvendit, analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me situatën e krijuar dhe perspektivën e kapërcimit të saj. Imer Mushkolaj konsideron se është shumë vonë të gjendet një zgjidhje ku nuk do të përfshihej gazi lotësielës dhe dhuna, por analisti tjetër Ismail Hasani shprehet se vetmja zgjidhje është ajo që duhet të gjendet përmes dialogut dhe se marrveshja për demarkacion duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Imer Mushkolaj, njohës i rrethanave politike në vend, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Tekson se autoritetet e Kosovës kanë humbur rastin që të gjejnë një zgjidhje të situatës në të cilën ndodhet Kosova.
Unë besoj se është shumë vonë që gjendet një zgjidhje e cila nuk e përmban gazin do të thotë dhe nuk e përmban dhunën, për shkak se është lëshuar rasti me kohë që kjo zgjidhje të gjendet. Duke pas parasysh se si është zhvilluar gjithë procesi në demarkimin e kufirit me malin e zi, duke pas parasysh qasin që ka pas institucionet e Kosovës, atëherë për mu kjo përfundim, respektivisht kjo pik në cilin kam rri reagimi për këtë që është legjit.
Me muaj të tërë ka vazhduar këmbgulja e partive në pushtet dhe atyre në opozit për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre të kundërta lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Opozita thot se demarkacioni duhet të zhbëhet për të rinisur një proces tjetër, por partit në pushtet dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare kanë bërë thirrje për votimin e marrëveshjes, me të cilën do të hapej perspektiva e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani ndërkohë thot se zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo situatë rënd politike në të cilën ka hyrë vendi është dialogu.
Përveç dialogut nuk ka rrugë tjetër, sepse marrëveshja duhet të miratohet në parlament, të ratifikohet në parlament. Rrugë tjetër nuk ka. Nëse duam integrimet evropiane, nëse duam liberalizimin e vizave, nëse duam Kosovën ta shohim si pjesë përbërëse të integrimeve euroatlantike, atëherë rruga e vetme është ofrimi i fakteve, ofrimi i argumenteve në sozat të dialogut dhe në asnjë mënyrë me ekskluzivitet ose sjelljet e cilat mendoj se Kosova në këtë moment i bëjnë dam pari parushëm.
Analisti Hasani beson se është momenti i fundit që partit politike në pushtet dhe atyre në opozit të gjejnë një zgjidhje.
Është mirë që të gjitha partit politike, koalicioni qeveritar, bashkë me partit opozitare, normalisht që zyra diplomatike, nivel ambasadës dhe duhej të ofronin shërbimin, sepse është momenti i fundit që kjo kauz e cila pëmbrohet me gaz lëcjel dhe me mjetë e tjera pa justifikueshme për demokracinë, përfundimisht kjenë një historie e kaluar për Kosovën.
Megjithatë, analistë shprehen pesimist se para votimit në kuvent të marrëveshjes për demarkacionin do të ketë një konsensus politik. Aq më tepër kur qeveria tashmë ka proceduar projekt ligji në kuvent dhe ai po ju nënshtrohet procedurave deri në seancën kur pritet të votohet. Opozita ka paralajmëruar se do ta pengojë ratifikimin e marrëveshjes, qoftë edhe me metoda jo konvencionale dhe ato radikale, duke mos e përjashtuar mundësinë për shkallëzimin të gjendjes së sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në kronikën e kolegës Luljet, në kuvendin e Kosovës